documenti. Francuska, 11. januara 1953. godine. Poštovani gospodine Crnjanski, povodom naše reči, ja vam lično potpuno verujem da se nalazite u teškoj situaciji. Žao nam je što vas je naš poziv za pretplatu malo kosnuo. Stvar je potpuno jasna. Ima i suviše intelektualaca u emigraciji koji se nalaze u preteškom položaju, bilo kao emigranti, bilo kao ljudi koji su izgubili svoje pozicije. Ali ako se stavimo na to gledište, naš časopis ne bi primio možda ni jednu pretplatu. Naša administracija je donela odluku da i dalje primate list, nadajući se da ćete u boljim prilikama na izvestan način i u izvesnoj meri odužiti se našem časopisu. Moram da vam odgovorim povodom vaše opaske da ste čuli da mi i naša reč primamo priloge isključivo od svojih partijskih članova. Kako se to čuje već više emigrantskih godina, to sam dužan, računajući na vašu dobronamernost i želju da saznate istinu, da vam odgovorim sledeće. Za 5 godina postojanja časopisa Naša reč, u njemu su sarađivali Vladika Irine i Frano Cvjetiša, Slobodan Jovanović i Prvislav Grisogono, Živko Topalović i Dušan Pleničar Slovenac. Kao što vidite, tako izgleda naša partijska linija u našoj reči. Ne znam ko vam je dao suprotno objašnjenje. Bez sumnje, neko ko nije sklon da voli istinu, makar bio i bivši savjetnik poslanstva. Mi inače ne smatramo da se zlo razvija kod nas zbog toga što se neko upiše ili sledi jednu političku partiju. Naravno, ukoliko smo za demokratski poredak. Ono što nas više interesuje, šta se radi danas, bilo pred strancima, bilo pred našim ljudima ili, ako hoćete, šta se radilo u prošlosti. Vašoj supruzi i vama lično, poštovani gospodine Crnjanski, čestitam nastupajuću novu 1953. godinu. Vaš Desimir Tošić.
Na kraju ja bih hteo da se osvrnem na one ljude koji su u samoj organizaciji predstavljali nešto bitno. I tu bih počeo prvo sa jednim starijim gospodinom koji je jedini bio stariji od sasvim starije generacije iz prošlog veka, a to je Božidar Vlajić, advokat, jedan od vođa Demokratske stranke, inače nekih 10 godina hroničar u Srpskom književnom glasniku, čovjek koji je školovan u inostranstvu, koji ima jedno veliko znanje i politike, i filozofije, i istorije, i jezika, i koji je 10 godina pisao uvodnike u našoj reči. On je bio iz Demokratske stranke, mi smo ga poznavali još pre rata, imao je izuzetan, originalan stil, iako je bio vrlo težak, moram da kažem, za čitanje, nije ga lako čitati, to nije bio beogradski stil Slobodana Jovanovića. Ali je to bilo vrlo zanimljivo i značajno za nas, ja mislim za publiku koja je čitala. Tu moram da spomenem čoveka koji nije bio u našoj organizaciji, ali koji je bio veliki saradnik naše reči, iako ćete saradnik Saveza oslobođenje, to je istoričar Stevan Pavlović i docnije pred kraj naše reči njegov sin, mladi istoričar, diplomirao u Oksfordu sa 22 godine, a to je Kosta Pavlović. Sad bih ja hteo da se osvrnem na zemlje gde su se razvijale te grupacije i tu je naravno prva grupacija koja je najznačajnija, to je Pariz. U Parizu je postojala najbrojnija grupa oslobođenje i da vidite da to nije nikakva armija, bilo je svega 70 članova u početku. To se smanjivalo s obzirom da su ljudi napuštali Francusku i odlazili u Kanadu, Ameriku da žive i rade tamo. Tu bih pomenuo glavnu ličnost koja je za nas bila izuzetno značajna, pošto je nosio jedan optimizam, bio je vrlo dobar govornik i bio je čovjek jednog druženja, da kažem, koje je retko čak i u našoj sredini. Iako nije bio mnogo stariji, on je bio rođen 1914. godine, a umro je pre 2 godine u Parizu. To je Branko Marinković, koji se bavio novinarstvom, koji je bio upravni član činovnik, ali je proveo 3 godine u Mauthausenu i tamo je bio, da kažem, predvodnik tih ljudi koji su ostali u inostranstvu, pošto je iz logora Mauthausen, 100-200 ljudi, nije trebao da se vrati u Jugoslaviju, čak i neki bivši partizani. Moram da pomenem i druge ličnosti iz Pariza. one koje su ostale na neki način u Francuskoj, pošto mislim da su vrlo značajni. Tu je prvo inženjer Svetozar Bižić, koji je bio dugo vremena član sekretarijata Saveza oslobođenje, koji je pobegao iz Jugoslavije, recite, 55. godine. Tu je dr. Selimir Govedarica, sociolog, tu je Borivoje Čonkić, tu je poznati pisac knjige Žrtve drugog svjetskog rata Jugoslavije, dr. Bogoljub Kočović, tu je nedavno preminuli Crnogorac iz Gnjilana sa Kosova, Petar Vukotić, i posebno bih hteo da pomenem dve ličnosti koje su za nas bile vrlo značajne. To je bio prvo dr. Vlasa Stojanović, koji je bio jedan izuzetan čovek od, da kažem, socijalne pomoći. On je živeo u Francuskoj još pre rata i doktorirao je u Parizu. Imao je dosta veza među Francuzima, iako on nije dugo vremena bio član organizacije, tek pred kraj. Mnogo je pomagao nama i na profesionalnom planu, pa ako hoćete i na političkom. Drugi čovjek koga hoću da pomenem, u Francuskoj je živeo, istina u Parizu, unuk Ljube Davidovića, dr. Ratibor Popović. Naravno, tu u Strasburgu, gde je postojao također jedan centar, dva su čovjeka interesantna i obojica su iz partizanskog pokreta, nisu sa četničke strane, tako da kažem. A to su Negovan Rajić, poznati sada kanadski književnik na srpskom jeziku, i dr. Milenko Radosavljević, koji je dugo bio čak i u vojsci partizanskoj posle rata, i oni su od prilike pobegli 1947. ako se ne varam, i 1946. u Francusku. U početku mi smo imali dosta veliki centar u Švajcarskoj, kad kažem veliki, mislim značajan po radu, ali u stvarnosti vrlo malo brojan, i tu su dve ličnosti izuzetne koje hoću da pomenem. Prvo je to bio Marko Krstić, a onda je bio Evgenij Jurišić, koji je dosnije otišao u Kanadu i uspeo profesionalno, izuzetno, možda najveći uspeh među nama profesionalno. On je dobio titulu kraljice, Queen's Counselor, kraljični savjetnik, bio veliki pravnik, bio rođeni pravnik, i on je objavio poznatu knjigu na francuskom jeziku, Proces Tito Mihajlović. Ja sam nudio da se to eventualno ovde objavi, ali kao što znate naše prilike kakve su, do toga nije došlo. Kad se radi o Americi je već formiran naš centar 1947. godine, i tu bih teo da pomenem dve ličnosti. Veljko Rašević, koji je dosadnije postao urednik Voice of America, Glas od Amerike, i moj najmlađi brat, koji je bio isti mah arhitekt i slikar, završio dva fakulteta, govorio nekoliko jezika, i koji je, recimo, prerano umro u svojoj 61. godini. Iako je bio nepolitički čovek, jer to sada moram da skrenem pažnju, ogroman broj ljudi koje sam pomenuo i koje ću pomenuti dalje nisu imali nikakvih političkih ambicija. Da su hteli čak i da se vratili odmah 50. 55. godine, ja teško verujem da je bila desetina jedna koja bi se aktivno bavila politikom.
Da li ste vi lično imali političke ambicije?
Pa ja sam imao ambiciju da učestvujem u radu, i to mi je ostala, da kažem, glavna odlika, ali nisam imao ono što imao u novim postrevolucionarnim generacijama, fiksirane ambicije, znate, da hoće da budu ministri, hoće da budu biznismeni, hoće da budu predsjednici vlade, šefovi partija. Niko od nas, možda sa jednim izuzetkom, nije imao tu fiksiranu ambiciju koja je jako razvijena u ovome društvu. Tako da je to verovatno bio jedan od činilaca što se ta organizacija, ta zajednica održavala. Jer mi smo bili organizacija, ali bili smo delimično mnogo više zajednica, prijatelja, drugova, sa raznih strana. Ali nikada nije, recite, vrlo retko je dolazilo do ličnih sukoba, trvenja, recite, bilo je tu nekih problema, bilo nekog isključenja, 62. godine, ali mi to smo radili nečujno, mi smo izbjegavali svaki javni sukob, iako je naše javno mnjenje guralo, znate, na tu stranu da se vide sukobi, da se iskoriste, mi to nismo dozvoljavali. Ono što je još drugo nešto značajno, o tom da skrenem pažnju, iako je u našoj organizaciji većina ljudi nije pripadala ni jednom ni drugom pokretu otpora za vremena rata. Bilo je više četnika nego partizana, ali većina je bila ljudi koji nisu bili ni na jednoj ni drugoj strani, pošto je bilo mlađih ljudi, znate, koji su bili mlađi od nas, od moje generacije, ja sam imao 25 godina kad sam se našao u emigraciji. Nikada nije došlo ni do kakvog sukoba između, recimo, bivših četnika i bivših partizana. Članovi oslobođenja, politika Saveza oslobođenja je potpuno prevazišla građanski rat, i ona je se nadala da će u našoj zemlji, kad dođe do mogućnosti oslobođavanja društvenih snaga, da će nastati ta tendencija konsensusa, ostavljanje građanskog rata istoriji, a ne rasprave kakve mi danas imamo u našem javnom mnjenju, jer se kod nas retrogradno ide natrag i odnosno na četnike i odnosno na partizane. Mi smo to mislili da je to poguban razvoj koji je inače vladao i u imigraciji i u zemlji.
Kako su članovi oslobođenja mislili da ostvare svoje političke ambicije ako su se zadržali samo na časopisu?
Pa ne, mi smo bili organizacija koja je dejstvovala, koja je držala sastanke, pravila predavanje, organizovala debate i tako dalje. A naša glavna ideja je bila da mi utičemo u zemlji. Onda u Londonu su stizali uglavnom kvalitetniji ljudi nego što je to bio slučaj za Francuskom. Tako da smo mi uspostavili jedan niz veza, da samo pomenem ličnosti koje smo bili već vezani tamo 60. godina, kao što je bio, iako nisu oni naravno politički s nama sarađivali neposredno, ali tu moram da pomenem prvo Borislava Pekića, potom Danojlića, Miću, onda ljudi koji se pojavili tu krajem 80. godina, Ljubomir Tadić, Slobodan Ninić, Kosta Čavoški, otprilike ja se nadam da sam pomenuo sva imena, ali nezavisno od njih, dve ličnosti su značajne. Jedna zbog toga što smo mi o njoj mnogo pisali. Ogroman materijal smo objavili, iako on nije nikada sa nama neposrednije sarađivao, to je Mihajlo Mihajlov, koji je bio disident sa Robije i koji je imao svoje društvo i potpuno se odvojio u stvari od srpske sredine, ne samo i ovde, a da ne govorim o Americi. Ali ličnost prvoga reda koja je za naš rad značajna, to je dr. Aleksa Đilas. On se pojavio već 75. godine i odmah je počeo časopis, iako nije bio član organizacije, on je stalno pisao u časopisu, prvo pod pseudonimom, a docnije pod svojim punim imenom. Da pomenem još mnoge zemlje u kojoj smo bili aktivni, jedna zemlja koja je bila na neki način dosta značajna posle Sjedinjenih Američkih Država, to je bila Kanada. U Kanadi je bio Negovan Radić, koga sam već pomenuo, ali tu je bio Nikola Pašić koji nije mnogo bio aktivan, on voli da upotrebljava izraz koji je nedavno upotrebio u Ninu. Ja sam pomagao u oslobođenju, a bio u stvari član organizacije od 1948. godine. Onda je tu Dušan Pavlović koji je bio, da kažem, organizator i koji je bio jedan vrlo sposoban organizator i, da kažem, komunikator posljednjih 10 godina oslobođenja. Bićete verovatno iznenađeni da naša aktivnost postoji i u Australiji. Tu bih hteo da pomenem dva čoveka koji su vrlo interesantni, a to je Miloš Sajčić u Pertu.
Sajčić,
da, Crnogorac. I Dragan Rajković iz Adelaide, iz okoline Adelaide. Iako je tamo bio jedan naš stari član koji je od 48. godine učestvovao u našoj reči, a to je dr. Stevan Glišić. On je bio se vrlo brzo razboleo i tako, iako je još živ, iako ima svega 80 nekoliko godina, nažalost nije učestvovao u radu i ja inače održavam, nadam se da je još živ, održavao sam neke telefonske veze čak i u Beograda i njegovog mesta u Australiji. Zemlja koja je igrala veliku ulogu pored Francuske u početku bile su Sjedinjene Američke Države. I tu je nekoliko ljudi, pored moga brata Budimira koga sam pomenuo, ja bih hteo da pomenem još nekoliko ličnosti pre nego što završim ovo izlaganje sa Velikom Britanijom, gde je bio središte i naša reči od 1958. godine i središte Saveza oslobođenja, ja mislim od 1960. godine, jer iz Pariza je bilo premešteno u početku, posle 1958. godine, prvo u Čikagu, pa je onda prešao u centar u Veliku Britaniju. Tako da je oslobođenje sa svojim središtom se kretalo Pariz, Čikago i vratilo se u London. Sjedinjene Američke Države su bile značajne za nas, pošto je bilo reči o materijalnoj pomoći. Naše zadruge su bile tako organizovane da svaki član je morao da daje svoj mesečni ulog. To je bilo dosta rigorozno i niko nije mogao da opstane ako nije ulagao. Bilo je raznih merila po kome je bilo ulaganja. U početku je bilo, znate, 3% od plate u Parizu, 48. 9. a onda u Americi bilo 10%, tako da tamo tri člana mogli su da vam dadu veći prihod nego recimo zadruga od 70 članova u Francuskoj, čiji su prihodi bili slabi. Što se tiče Amerike, njihov rad oslobođenja i naše reči se proširio docnije 60. i 70. godina, jer je pristigao, kao što sam rekao, mnogi ljudi su napuštali Evropu i išli u Ameriku. I tu malo da pomenem prvo najstarije po godinama, Borivoja Radonjića, jednog željezničkog činovnika koji se inače bavio pozorišnim stvarima, onda jednog izuzetno kulturnog radnika, iako je bio lekar po profesiji i specijalista, to je dr. Ivan Pajić iz Merenaca. Onda tu je poznati četnički komadant Zvonko Vučković, koja je jedna izuzetno intelektualna priroda, kao i njegova supruga Anka, rođena Smiljanic, od ovih užičkih Smiljanića. Tu malo da pomenem doktora Miodraga Mihajlovića, koji je bio i slikar, inače lekar, Ruska Matalovića i Milana Radovića, bibliotekara na jednom univerzitetu u Americi. Kad se radi Velikoj Britaniji, neću da pominjem Belgiju i Nemačku, pošto je tu rad bio dosta relativno slabiji, pošto znate, emigracija se jako smanjila u Nemačkoj tokom godina. Mi smo imali tamo i predstavnike i člana glavnog odbora, kao što je bio Aleksandar Žegarac, ali to nije bio posao nekog zanimljivog opsega. Međutim, u Velikoj Britaniji, koja je ostala, znate, središte od 60. do 90. godina, znači 30. godina, je bio najznačajniji rad, pošto je srpska emigracija, bez obzira na političke stave, bila najviše organizovana, najviše ličila na jedno društvo u kome ste mogli da dejstvujete i politički i kulturno, pošto smo mi, pored naše reči, ja sam verovatno pomenuo, imali svoju izdavačku kuću koja se zvala Naše delo. I kao što vidite, svuda je tendencija kolektivistička, naša reč, naše delo. Dakle, to nije bila partija nekog vođe oko koga se mravi okupljaju, nego je to bila zajednica ljudi koji su svaki dan na neki način politički živeli i živeli zajedno u borbi za neke ideale. Dakle, u Velikoj Britaniji ja moram da počnem prvo. Pomenuo sam Božidara Vlajića koji živi u Britaniji, ali bih htio da pomenem ličnosti koje su bile starije, kao što je bio Miodrag Stajić, predsjednik udruženja pisaca i umetnika koji je umro, kao što znate, ove godine u Londonu, u svojih 90 nekoliko godina. Onda bih tu hteo da pomenem dva Petrovića, Nenada Petrovića, jednog izuzetnog radnika, jednog izuzetnog, da kažem, novinara, divnog stila. Iako je čovjek konzervativan, pored njega Aleksandar Petrović, oni nisu braća. Onda je tu bio naš čudovište blagajnik koji je vodio blagajnu nekih 30 godina, koji inače je postao profesionalni, znate, knjigovođa, to mu je bio i posao u Engleskoj, i koji je bio jedan izuzetno pedantan, ozbiljan, solidan, to je Aleksandar Popović. Onda idem dalje da pomenem bračni par Aleksića Stojanku i Ivana Aleksića, koji su organizovali svoju fabriku u blizini Londona i koji su bili za nas vrlo značajni, pošto nismo imali jedan bračni par kao što su oni bili. Onda, naravno, kad sam govorio o partizanima, znate, dve ličnosti bih hteo da podvučem. Jedna je bila u Americi, pored toga što sam pomenuo Milenka Radosavljevića i Rajića, jedna u Americi, to je Stevo Kosanović, koji je pripadao četničkoj grupi koja je napustila partizane krajem 1944. godine zbog nacionalnih problema. I tu moram da pomenem jednog izuzetno darovitog političkog čoveka sa 4 razreda osnovne škole, Milić Cvijanović, koji još živi, ako je vrlo težak bolestan, a on je kordunaš. I to su bila dva čoveka za nas od izuzetne vrednosti. I kao što sam rekao, mi nikada nismo raspadali pitanje građanskog rata. Samo jedan put Cvijanović kao seljak predsedavao Svajčiću, četničkom komandantu iz Australije u Londonu, sad će državno predavanje, i Cvijanović je kao seljak ovako počeo. Da smo se sreli 1943. godine, ili ja ne bio živ, ili Sajčić ne bio živ. A pošto se nismo sreli tada, nego sada u Londonu, onda možemo da sarađujemo. Moram da pomenem jednoga izuzetno zanimljivu ličnost koji je bio rudar, Milan Aćimović, Baća sa Zlatibora. I tu da dodam još jednu ličnost, verovatno sam neke preskočio, a to je Toma Mrdaljić. Eto, ja mislim da sam dao jednu galeriju lica koja treba da budu zabeležena. Ja se nadam da nisam propustio mnoga imena, da sam uglavnom pomenuo glavno, ali mi imamo spisak, znate, i članova organizacije i objavili smo spisak svih saradnika u našoj reči. Vi ste imali svake godine novi saradnici sa svojim biografijama. Tako da kroz našu reč vi možda pratite socijalnu strukturu, političku pozadinu, profesionalizam tih ljudi koji su sarađivali u našoj reči. Ja mislim da sam ja time završio i ja hoću da vam zahvalim vama prvo na inicijativi, na strpljivosti, na imaginaciji. Inače, novinari naši, ako imaju negativnu osobinu, imaju neki pozitivni, a to je njihova maštovitost. Thank you. Mislim da bi bilo dobro, s obzirom na vašu inicijativu, da završim s jednim tekstom, iako ja ne volim da se vraćam mnogo na prošlost. Ja smatram da prošlost treba studirati, učiti iz nje, ali prošlost ne može rešavati našu budućnost. Međutim, ovdje je jedan tekst pred nama, na kojem vi insistirate, ja bih volio da ga pročitam, koji je objavljen 1948. godine u prvom broju naše reči, januara 1948.
Koji nosi potpis
u Parizu, ne nosi moj potpis, pošto ja mislim da je to uvodnik naše reči.
Ali ko je pisao to?
Pa to sam ja pisao. I ja evo sada ga čitam i mislim time da završim. Svaki narod pati od nacionalnih skeptika i nacionalnih zanesenjaka. Dok prvi samo razmišljaju, neaktivni i nepraktični. I sve prepuštaju vremenu i objektivnim socijalnim uslovima. Drugi recituju od jutra do mraka, busaju se u grudi, histerično prete najprije svojim zemljacima, pa potom svojim susjedima i najzad celom svijetu. Za opšti nacionalni interes i uspjeh nema nikakvih razlika između nacionalnih spavalica i nacionalnih lakrdejaša. Narodi sa demokratskim uređenjem otklanjaju ove malobrojne elemente demokratskim metodama i postavljaju zdravu, zrelu nacionalnu politiku. Politiku, da dodam, koja može da nam pomogne u budućnosti. Ovaj tekst koji sam pročitao je u stvari moto članka, posljednjeg mog članka u našoj reči u Londonu, decembra 1990. godine, i nosi za mene lično vrlo značajan naslov: treba nam mnogo vremena, ja bih dodao, za našu regeneraciju i naš uspjeh u budućnosti.